Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Zdravíme vás, milí posluchači, s panem profesorem Vorlem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes budeme mít čertovy kameny. Ne čertovy zahrádky, ale čertovy kameny. A opět v našem pardubickém, ale také orlickém a podorlickém kraji.
Nemluvíme o kraji ve smyslu územně správního rozdělení, ale o kraji v tom vnímání, tedy obecném. To znamená kraj podhorský, horský a teď jsme v Orlických horách.
A dokonce v Malém Uhřínově. Tak kdo jste v Malém Uhřínově, či ho znáte, tak vězte, že dodnes najdete čertovy kameny a pověst o čertových kamenech, o té dnes budeme hovořit. Ve mlýně pod Malým Uhřínovem tu hospodařil před mnoha lety pan otec Šnábl. Vidíte, pan mlynář, pan otec, zůstaly i názvy.
Dobře, takže nejprve si poslechneme, co se panu mlynáři přihodilo.
Čertovy kameny. U nás v horách skoro na každém potoku kdysi klapával jeden i více mlýnů. Bylo ho slyšet zdaleka, jak drtí obilí z chudých políček. Kdo přišel blíže, mohl slýchat veselou mlynářskou chasu a uvnitř i hlasité vyprávění většině potulných prášků s jejich nejrůznějšími žerty a šprýmy. Ve mlýně nad Malým Uhřínovem tu hospodařil před mnoha léty pan otec Šnábl, o kterém se vyprávělo, že je ve spolku s čertem. Nebylo divu, že se mlynáři dobře dařilo, když jednou ve velké nouzi podepsal vlastní krví čertovi smlouvu na svoji duši a tím hned měl po starostech. Ale léta plynula jako voda v mlýnské strouze a přiblížil se čas, kdy Šnáblovi dny by už lehce na prstech spočítal i každý malý školák. Konečně přišel i onen den a čert se objevil, aby svého dlužníka odnesl do pekla. Chytrý mlynář ještě čerta poprosil, aby mu splnil jednu velice nutnou práci, dříve než s ním odejde z tohoto světa. Šnábl poručil čertu, aby pro lepší spojení vesnice s jeho mlýnem mu za jedinou noc, od soumraku do prvního zaspívání kohouta, postavil mezi skalami, mezi Malým a Velkým Uhřínovem, pevný spojovací kamenný most.
Chytrý čert, chytrý mlynář, kdo byl chytřejší? Já si myslím, že mlynář, i když to většinou bývá dobrý člověk a málo kdy se s čertem spolčil, nevím, co se tomu člověku stalo, no ale spolčil se, dařilo se mu dobře, tak co dál?
No to v té pověsti nemáte, proč se s čertem spolčil. No tady je motiv tedy samozřejmě mlynáře jako chytrého člověka, tak jak to u těch mlynářů bývá v pověstech, také i z té úvodní pasáže je zřejmé, že toto se vyprávilo v tom mlynářském prostředí, takže ten mlynář tam musel být tím chytrým, ale motiv toho upsání se ďáblu krví za to, že tedy ďábel mu bude pomáhat a jemu se bude dobře dařit, to je motiv, který je obecně známý. My ho známe z Fausta a z dalších vlastně jiných zpracování. Současné době je samozřejmě aktuálně využíván i v politické kariéře některých našich politiků. To je státní bezpečnost, ten ďábel, ten symbol toho ďábla, že ten člověk se upsal a potom.
Přejdeme do minulého století, pane profesore.
Je to prostě motiv, který se vám objevuje v těch pověstech, že ten člověk učinil nějaký krok, o kterém věděl, že není správný a měl z toho nějakou výhodu, ale to svědomí třeba mu to nedalo a věděl, že nastane čas, kdy dojde k tomu zúčtování. Tam je ještě další prvek, který tady můžeme samozřejmě ještě použít, jestli chcete, že vlastně ten ďábel vyhledával podle těch pověstí pouze ty lidi chytrý, nebo kteří něco umějí. Co pak někdy v nějaký pověsti máte, že by se ďábel upsal nějaký obyčejný člověk, který nikdy nic neuměl?
To je vlastně pravda, neupsal se mu nikdo. On bral různý lidi, to je pravda, ale bral je s tím, že se mu neupsali, že to byli zlí
lidi.
Že
je vzal za trest.
Že vzal za trest, ale komu se upsal, tak to
pokud na někom chtěl smlouvu, tak to byli většinou lidi, kteří prostě byli nějak významní nebo něčím zvláštní. To začíná tohoto Fausta taky. Ten motiv
vzdělanec,
tam je, že prostě ten možnost volby, jestli teda se tomu ďáblu upsat nebo ne.
Spoustu aby lidí... byste se upsal ďáblu, abyste ne. Byl, dejme tomu, významným vědcem to celosvětovým.
Pak, když vidíte potom, co vás čeká, tak asi to ne. Ale
no ono, co vás čeká, se... oni nevěděli. Zvemte církev, ta říkala, že ďábel budete se smažit. Tam si představovali, že se smažíte, že vám bude vedro, nebo já nevím,
no,
co.
No dobře, ale tak jako peklo je tady symbolem určitýho.
Ale ten třeba... člověk musel něco cítit. To peklo bylo symbolem, ale ta církev mu
jistě,
ten symbol
to
dala, aby to
vnímat,
cítil.
To mohl vnímat pouze člověk, který to vnímal, jako že dělá něco špatného, že ho bude pak trápit svědomí třeba, že něco učinil, co nebylo správné, jo? Že prostě má nějakou lhutu, ale že pak třeba tím peklem se mohli rozumět i ty výčitky toho svědomí, že prostě něco učinil. Že se to na něj provalí a on bude potom tím, kdo bude zatracený, nebo tou společností vyvržen. Ale to je vlastně motiv, zase se dostáváme jinam, ale vemte si, že v té společnosti by třeba byla spousta lidí, kteří by se byli bývali rádi, i tomu ďáblu upsali a ten jim to nikdy nenabít. Ten si vybíral, koho chce skontaktovat a komu nabídne. A takhle to máte vlastně z toho STB nakonec. Že? Když vemete tu analogii, tak si vybírali jenom ty lidi, kteří vlastně ji zajímali nebo byli, mohli být nějak užiteční. Ale kam to, kdybychom to rozvíjeli už jako literární motiv, jo? Teď to je samozřejmě hodně živý, takže se to asi takhle použít nedá. Ale...
Když půjdu dál, tedy do historie, tak v 17. století to byli jezuité,
že v podstatě někdo konvertoval a opustil tu víru a věděl, že jestliže konvertuje a dá se třeba i do těch služeb toho řádu, takže bude mít otevřenou cestu ke kariéře, ale ta přímá paralela, to je samozřejmě ta doba Havlíčkova, druhá půlka Bachův režim, to je to též, tam vlastně ten systém těch donašečů, Sabina, to se vám tam objevuje.
Ale já jsem tím myslela i království předcházející, dejme tomu za Přemyslovců, nebo i
to je tam vlastně
lidské
ten motiv,
společnosti.
Že někdo se dá do služeb třeba jako jiný mocnosti, třeba ten motiv se vám tam pořád objevuje, tady to máme, že jo, ale my nevíme, proč, tady píšou po velké nouzi podepsal smlouvu na svoji duši, měl po starostech.
Pravděpodobně asi finanční, to by jinak rozepsali, že mu zemřela žena, dítě, že byl nešťastný, neklapal mlín, nebyla voda, nebo já nevím, v Orlických horách
no,
asi sotva nebyla voda.
Co.
Tam.
Nevíme co, ale prostě něco tam bylo, že jako asi, čili proto je tady ten motiv. To je tady v té pověsti jednoznačné. On věděl přesně na jakou dobu má tu smlouvu s ďáblem, že až ta doba vyprší, tak on si ho vezme do pekla. Čili to je ten motiv, který už od starověku se objevuje v těch pověstech. Prostě to, že ten člověk obětoval duši za to, že nějakou dobu se bude mít dobře a potom
musí s tím počítat.
Musí s tím počítat. A to je právě tady v tom velmi důležité, protože ten čas tam hrál zásadní roli.
Ano.
Ano, on přesně věděl, dokdy, jak se mu krátí dny a vůči tomu svému partnerovi, vůči tomu ďáblu se v podstatě dokonce tvářil, jako že tedy smlouvu naplní, že s ním počítá, ale potom se snažil nějak vyklouznout a najít nějakou skulinu, jak by se dostal z té smlouvy ven.
Ale musím zase říct, že se mi líbilo, když chtěl prodloužit svůj čas a zvítězit nad tím čertem, aby se nedostal do pekla, takže dal takovou dobrou podmínku vytvořit most, protože vytvořit most,
ano,
to je to náročná práce.
To ano, to je tam bráno vlastně, jako že se chtěl tedy rozloučit, nebo tomu čertovi to tvrdil alespoň, nakonec o ten most nešlo, že jak vyplně z té pověsti. Chtěl mu dát tak těžký úkol, aby ho ten čert nemohl splnit. Ale v zásadě je tam to, že chtěl odejít z toho světa s nějakou památkou, která po něm zůstane. Nejen to, že tedy on se měl po svou dobu toho plnění úpisu ze strany čerta, že se měl on dobře. Ano, to o něm vyprávěli tedy ostatní. O něm se to vyprávilo, že má tu smlouvu. Takže tady je vlastně motiv stavby mostu, ale tam mohlo jít vlastně o zásadě jakoukoliv práci. Tam je důležitý motiv času, že čert dostal nějakou práci, která byla těžká a slíbil, že ji tedy vykoná v nějakém určeném časovém úseku.
Za jedinou noc
a tím koncem noci se rozumělo tedy zakokrahání kohouta.
Jak to dopadlo?
Ještě ten samý den se pekelník pustil do práce, ale předtím, jak byl chytrý, tajně usmrtil všechny kohouty v širokém okolí, aby mu žádný nemohl svým raním zakokrháním přerušit nebo dokonce překazit jeho dílo. Celou noc rychle snášel a valil před sebou velké i malé balvany, než mělo nastat ráno. Přece ale všemu navzdory zapomněl čert na jednoho kohouta, který byl určen na prodej a hospodyně z malého stavení za řekou si ho schovala na půdě a přikryla řešetem. Ještě před svítáním příštího rána vydala se stará žena s kohoutem na cestu na středeční týdenní trh do Rychnova. Kohouta nesla svázaného a přikrytého v koši. Aby nemusela jít po cestě kolem, zkrátila si chůzi lesem přes vrch dříve zvaný Abeltberg. A právě tady čert ještě pracoval na stavbě mostu slíbeného mlynáři. Když hospodyně okolo něho procházela, nevěda o koho jde, v tu chvíli se kohout v koši pohnul a jak byl každé ráno zvyklý, pořádně zakokrhal. Zděšenému čertu okamžitě vypadl z rukou obrovský kamenný balvan. Ozvala se veliká rána. Zvedl se strašný kouř a dým a čert se propadl do země. V budoucnu tu už nikdo nikdy přes údolí žádný most nepostavil. Chytrý mlynář tu ještě několik let spokojeně žil až do smrti. Ještě dlouhá léta potom tu ležely objemné a těžké granitové balvany na výšině nad Malým Uhřínovem, až prý sem jednou přišel neznámý kameník nebo sochař z Rychnova či z Vamberka a ony kameny zpracoval na ušlechtilé dílo. Snad jsou z nich některé z mnoha pěkných soch po okolí, které si zdejší lidé objednávali k ozdobě polních cest, venkovských návsí i míst posledních odpočinků svých drahých a přátel z kraje pod Orlickými horami.
Náhoda se Selkou, v pověsti jsou takové náhody, dosáhla toho, že mlynář získal život. Pekelník most pravda nedokončil, takže ten most nemáme dodnes mezi dvěma obcemi. Ale zase vidíme, že ten čert opravdu celou noc pracoval, že snášel balvany, kameny, které můžeme dodnes vidět. Ale také, co je horší, že usmrtil veškeré kohouty, chtěl přechytračit
mlynáře. To je tam
mlynáře.
Důležitý prvek, protože tady spolu zápasili dva chytří.
Ano.
Chytrý mlynář a chytrý čert. To znamená, že mlynář si vymyslel těžký úkol, který čert nemohl v tom čase splnit, ani čert neměl tolik možností. A čert chtěl vlastně si ten termín prodloužit tím, že vyhubil všechny kohouty, ale na toho jednou zapomněl. Takže to je zase zajímavý moment toho vzájemného se přechytračování obou smluvních stran, které si něco slíbili, ale jedna druhou chtěla potom podvést. Ale tady v tom případě na tom byl hůř tedy ten čert, který holt si nevšiml toho řešeta, pod ním byl tedy schován kohout.
Dobře pověst dopadla, ale já bych se zeptala, protože ten kohout, jediný kohout v okolí, byl schován na půdě pod řešetem. Co je to řešeto, pane
profesore? Řešeto, to je cedník.
Cedník, správně.
Cedník, protože máte sousloví, že to je děravé jak řešeto, ale kov byl drahý, takže se používaly cedníky keramické. V podstatě mísa, která měla udělané dírky na cezení, takže proto mohla Selka tím toho kohouta překrýt.
Já si ho pamatuju u babičky, my jsme ještě cedili nudle přes řešeto.
Ano, a to tady vlastně není zas tak důležité. On mohl být ten kohout schovaný kdekoliv jinde. Tady použít součást tedy té domácnosti, kterou tam docela dobře znali. Tady vlastně smysl té pověsti byl vysvětlit, proč jsou tam ty kameny. Jak se dostali nahoru na kopec takové velké balvany. Takže to byl smysl té pověsti vysvětlit, že vlastně ty kameny jsou tam proto, protože je tam dovlekl ten čert, který chtěl stavět most. Protože most nedokončil, tak tam ty kameny zůstaly. Všechno ostatní už je jenom to, jak se ten autor dostal k tomu vysvětlení, proč tam jsou ty kameny.
A mně se také líbí, že tato pověst je z míst Rychnova, ale nicméně krásně taktně říká, že v těch místech také byli němečtí obyvatelé, a to proto, že hovoří, zkrátila si chůzi lesem přes vrch dříve zvaný Abeltberg. To znamená, tam je ten německý název a tím nám dokladuje to, že tady bylo česko-německé obyvatelstvo v těch letech.
Toho, jméno toho mlynáře, to je Schnabel.
Schnabel, ano. Psáno česky, ale nicméně z německého slova Schnobl.
Schnobel, ano. To má i běžné příjmení v Čechách, taky těch německých příjmení. Tady máme samozřejmě spoustu, stejně jako v Německu nebo ve Vídni máte příjmení česká, že tady se vlastně podle příjmení nedá poznat původ.
A když se podíváme na úplný závěr pověsti, který hovoří o tom, že těch kamenů tam není tolik, protože sochaři si je vzali, tak si myslím, že sochaři by asi tyto kameny mnoho nepoužili.
Třeba na podstavec, ano, že jo, kdyby. potřebovali. A nebo tady máte ale zmíněno, že si taky s tím zkrášlovali místa posledního odpočinku svých drahých, tak na náhrobek.
Určitě.
Ten granit je celku běžně používaný, ale je faktem, že na sochu asi ne. Krom toho z těch kamenů, které už jsou většinou zvětralé, také se to nepoužívá, spíše se používá ten lomový kámen vytěžený čerstvě.
Ale v lese tolik krásných kamenů, to se nám líbí. Dobře. Čertovy kameny i další pověst se bude týkat čertů.
Ano, ale přesuneme se do jiného kouta našeho kraje tentokrát, protože čerti byli všude, to se samozřejmě ví. A je faktem, že když jsou někde nějaké zvláštní skalní útvary, tak právě velmi často jsou spojovány s činností čerta. Je to trošku analogie toho, že když jsou někde nějaké stavby, o kterých si lidé dovedli těžko představit, jak vůbec tam
se,
tam dostali ty kameny, no tak se objevují nějaké nadpřirozené bytosti.
No víly to asi nebyly.
Víly ne, a ufoni oni ještě neznali, nevěděli, co by to mohlo být. Takže ten čert, to byla taková známá postavat, věděli, že samozřejmě je a má nadpřirozené schopnosti, no tak spousta takových objektů přírodních je spojována s těmi čerty.
A odkud je naše čertová skála?
Teď se obrátíme na druhou stranu Pardubického kraje až do oblasti vlastně výběžku Železných hor, nejsevernějšího výběžku Železných hor, kde vlastně takových přírodních útvarů, které si lidé neuměli jejich vznik vysvětlit, je spousta. Toto je čertová skála, která je poblíž obce Kozašice, to je oblast Přeloučská, poblíž Zdechovic a Chvaletic, tam je známá elektrárna, tak v těch vlastně horách, které tam začínají od Labe směrem potom do Železných hor, takový výběžek jenom Železných hor, tak tam vlastně je situována tato pověst.
Tak si poslechneme.
Čertova skála. Čertova skála leží asi 2 kilometry od obce Kozašice. Nyní je obrostlá stromy a keři a na toto místo je vidět od lesa ze silnice ze Spitovic. Lidová pověst vypráví, že prý jistý, velmi zámožný občan zapsal svoji duši čertu s tou podmínkou, že čert dopraví polovinu Kunětické hory v Povřísle až ke chrámu svaté Barbory v Kutné hoře. Čert se dal do díla, ale mezi Lhotou a Spitovicemi se mu cestou Povříslo zachytilo za vršky dubů a přetrhlo se. Čert uvázl, kámen s ohromným rachotem zapadl do země, jen kus zůstal nad povrchem. Čert zůstal viset na Povřísle, celé peklo se mu smálo, ale nejstarší satanáš jej pustil s podmínkou, že skálu promění v úrodnou zem. Čert pracoval mnoho let, ale marně, skála se v úrodnou zem neproměnila. Lidé se konečně nad čertem smilovali a když se čert zavázal, že nebude zdejšímu lidu škodit, tak jej pustili. Ještě v polovině 20. století, kdy nebyla skála tak zarostlá, bylo vidět na povrchu rýhu, která se podobala vyorané brázdě. Čert prý zde při zúrodňování skály oral a odpočíval na vrcholku skály, na čertově sedadle. Dále bylo ve skále hluboké místo, kde prý byl čert uvázán a jak sebou tloukl, skálu otřískal a místo uhladil. Ještě začátkem 20. století byl vedle skály pramen čisté vody, který naši předci využívali při práci na poli. Dříve byla čertova skála místem častých výletů, dnes k ní nevede žádná cesta a tak zůstává jen opředena bájemi. Kdo chce, cestu si tam najde.
Úsměvná pověst ač o čertu, ta se mi líbí, takže kus skály, na které stojí dnes Kunětická hora, ještě stále stojí.
Ano, ale
je,
ten kus skály tam chybí, vidíte, že ta Kunětická
to je vlastně
hora
pravda.
Má půlku pryč.
Když se posluchači podívají na naše webové stránky, tak tam je Kunětická hora, pozůstatky krásného hradu Kunětická hora na skále a tam si všimněte, že opravdu akademický malíř Jan Tichý kus té skály tam nemohl namalovat, protože tam není.
Ano, tak vidíte, že ten čert odvedl dobrou práci, prostě kus té hory sebral a odnesl ho až tedy do Železných hor, takže...
Ale zase to byl bohatý člověk, zase, který se upsal čertu, tak jak jsme hovořili už o mlynáři, protože mlynáři většinou nebyli chudí, podle nejenom pověstí, ale také podle skutečnosti. A tento člověk se upsal čertu, mě by ovšem zajímalo, jak ten čert v tom Povřísle chtěl tu Kunětickou horu dostat. Povříslo. Vždycky se u nás doma říkalo, že dostanu Povříslem. Čím
ano,
dostanu, pane profesore?
To jste zlobila asi hodně, protože Povříslo to je z vesnického prostředí celku jaksi známý nástroj, dá se říci. On to je vlastně takový jaksi provizorní provaz spletený, většinou tedy z dlouhé slámy k vázání snopů. Blížně tak se vlastně sekalo obilí a povřízlem se svazovaly snopy. Tady to má smysl ten, že to je materiál, který pouze dočasného charakteru nemá vydržet nic pořádně, protože stačilo jenom k svázání těch snopů a pak se to samozřejmě vyhazovalo. Využíval jako tedy sláma v podstatě. Takže v tom je ten rozpor, že on měl tím povříslem, které a priori je tedy materiálem málo trvanlivým, odnést tu celou skálu a nedívu, že se mu tedy povříslo přetrhlo od ty duby. Ale mě tady zajímal jiný motiv. Tady máte vlastně, že tedy bohatý měšťan se upsal, ale není řečeno proč, ale ten čert měl to provést. Takže jestli tedy on pouze chtěl se nějak pomstit majitelům hradu a že jim chtěl tedy ten hrad zničit.
Když byl
nebo
bohatý,
proč,
neměl problémy, zatímco ten náš mlynář v minulé pověsti, tam jsme nevěděli, proč se upsal.
Tam bylo, že tedy ho čert dostal tím z nějakých problémů tady. To vypadá, že si ten hold občan z těch Kozačic nebo Spitovic. My nevíme, odkud byl ten zámožný občan, ale protože měl přinést kus té hory ke Kutné hoře, tak to mohl být kutnohorský občan, který se chtěl pomstit těm pánům z Perštejna třeba, kteří tam měli ten hrad a takhle jim ho pobořit třeba. Takže
a v Kutné hoře nebyl.
V Kutné hoře, ano. A tam žádný hrad nebyl. Ale tady je spíš se objevuje ta Kunětická hora a Kutná hora z jiného důvodu, protože vlastně tahle oblast těch vesnic Kozašice, Spitovice, ta leží na tom výběžku Železných hor a ono jinde široko daleko žádné hory nejsou. Takže na jednu stranu máte nejbližší hory, kde je Kutná hora, a na druhou stranu vlastně z dálky je vidět jediný kopec. A to je Kunědická hora. Takže to spíš má logiku tuto, že když už ten čert něco nesl, tak to nesl z té jedné hory, která byla vidět na jedné straně, prostě na druhou stranu a přelétal přitom ten hrb těch Železných hor, tak tam se mohl zadrhnout o ten dub.
To je pravda, protože Kunětická hora je jediné nápadné místo, velké nápadné místo, které by mohl odnést. A vlastně je to ta skála, ten masiv, to je důležité.
To je sice pravda, ano, ale tady bychom mohli exaktním důkazem asi zjistit, že ta skála, která je tam u těch Kozašic, není z té Kunětické hory, že to je úplně jiný typ kamene, protože ten Kunětickohorský, to je vyvřelina a tady vlastně jsou kameny jiného typu. Takže se dá vlastně prokázat vědeckými metodami, že to není kámen z Kunětické hory, ale že to je zbytek těch skal, které jsou součástí toho masivu Železných hor.
Geologové to vědí.
Geologové by nám to asi řekli úplně přesně, jak se tam ten kámen dostal. Ale to nic nemění na tom, že ta pověst je velmi pěkná a že nám vysvětluje nelogičnost, jak se vlastně na vršku objevuje nějaký takovýhle zvláštní balvan, který asi tam na tom místě působí tak, že by tam neměl co dělat. Jakými přírodními procesy, oni si to nedovedli vysvětlit, jak se tam ocitl. Takže se tam dostal tou prací čerta, ale v té pověsti je zajímavý, ten čert tam není jako nějaká tedy postava nebezpečná nebo jako v tom předchozím případě vychytralá, která tedy se snaží nějakým způsobem toho člověka dostat do pekla. Tady to je takový ten hloupý čert, klasický z českých pohádek, který tedy to poplete, neumí to a pak vlastně celé peklo se mu směje a za trest prostě dostane úkol z toho kamene udělat úrodnou zem. Spíš reakce právě na to, že v těch končinách, kde ten kámen je, tak ta zem byla obecně kamenitá, neúrodná a těžce se na ní pracovalo.
Tam, aby tam nerostly pouze brambory.
Aby tam, no tak oni ani ty brambory v těch skalách nerostou, tam to je většinou oblast zalesněná, kde se nedařilo ničemu, ty lesy se tam nedaly využívat zemědělsky, tak proto. Ale s tím čertem, který z té skály dělal úrodnou půdu, tam je spíš motiv právě určité rýhy, která po té skále vede a která měla být pozůstatkem
práce. Ano, že to je důsledek toho, že v té oblasti je také kus půdy, na které se dá cosi pěstovat.
Ano, že ten čert přeci jenom nějakou aktivitu tam prováděl.
My jsme dnes měli dvě pověsti o čertech. Většinou jsou to buď čertovy kameny a čertovy skály. A já si myslím, že když se porozhlédnete po vašem okolí a po pověstech o vašem okolí, že všude zanechali čerti své kameny či skály a místa.
To určitě, to by bylo určitě zajímavé zmapovat tedy čertí aktivity stavební v rámci našeho kraje. Myslím, že bychom došli k zajímavým výsledkům.
Kolik kamenů a balvanů čertových je?
Čerti tady nosili a co tím, jak si měli úmysl vytvořit. V prvním případě měli stavět most a tady v tom případě měli tedy provádět činnost na Kunické hoře, kterou potom s velkým úsilím prováděli naši stavitelé, když tam otevřeli lom na kámen, tak z té Kunické hory tedy tady lecos postavili, ale bohužel tedy ten kopec skutečně o tu polovičku skoro zmenšili.
O čertech, jak jste slyšeli, se nevypráví jenom v pohádkách, ale i v pověstech o nich lidé rádi vyprávěli. Čert má mnoho tváří, tak jako člověk.